17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Za prve Jugoslavije, grad Zadar na dalmatinskom kopnu je pripadao Italiji. Tu se celo vreme vodio tihi, podzemni, subverzivni rat između dve države. Dr. Đorđe Glišić je sa 6 godina došao u taj grad u koji je njegov otac postavljen za jugoslovenskog kraljevskog konzula.
On je, koliko se ja sećam, bili smo u Arilju kad je poginuo kralj Aleksandar. Te godine smo otišli za Zadar, 34. To se išlo na Zagreb, pa i Zagreb, Gračac, na Velebitu, to je bila željeznička stanica. Onda vozom preko Velebita, Zadar sa okolinom, koja nije bila tako velika, sa svih strana je bio ograničen jugoslovenskom granicom. Sa morske strane, preko puta su bila naša ostrva. Oni su imali jedan koridor kojim su mogli da idu njimi brodovi, putnički i ratni brodovi. Dosta puta sam bio na granici sa ocem. Kad je imao poverljive razgovore, bez obzira što su bili šifrovani, on nije teo iz Zadra, nego sedne u kola, pređe granicu i u Zemuniku ili na granici slao je neke izvešte i komunicirao sa Beogradom. E, onda je on vodio mene. Graničari naši su ga obožavali. Poreklo mu je sa sela i on je voleo seljaka. Kad završi on svoj posao, onda su mu priređivali obično graničarski pasulj, onda dovedu nekog guslara, za koga kažu da je jako lepo guslao i on je pevao ove narodne pesme. E, onda se tu pevalo, pričalo, moj otac mi je pričao razne događaje i tako dalje, i tu se provodilo po nekoliko sati na samoj granici u Karauli. Kad dođe, uvek su se radovali, kaže, došao konzul, evo, i uvek su se potrudili da neku nađu dobru rakijicu i tako. A preko puta naše karaule je bila italijanska. Naši su bili malo opušteni, imali su uniforme relativno dobre, ali ovi italijanski i karaula, ona je bila jako dobro opremljena, nova, izgrađena. Italijani su imali neke uniforme koje su bile jako lepe, imali su kabanice kad je kiša, vrlo su se profesionalno ponašali. Bili su na granici izuzetno ljubazni, nikad mu nisu tražili pasoš ili tako nešto, a ako je prevozio nekog od naših u Zadar ili iz Zadra, samo su tražili dokumenta da pogledaju i propuštali su. Bili su vrlo korektni. A od Zadra do granice bio je put, kad izađete, dok idete kroz italijansku teritoriju, put je bio asfaltiran. A onda ovaj deo puta, granični, koji je išao duž granice zajedničke, leva strana puta je bila italijanska i ona je bila asfaltirana, a naša desna strana je bila u makadamu sa prašinom. Naravno, vozilo se uvek levom stranom i tu ste znali gde počinje naša teritorija. Tu je bio Zemuni, jako blizu granice, tu je bio garnizon naš, i komandant garnizona bio je Hrvat. Kapetan Zvonko Han se zvao. On je bio jugoslovenski nastrojen, vrlo jedan kulturan čovjek, ima je izuzetno dobre odnose, voljeli su ga, iako je taj deo granice, većina su bili Srbi, jako se dobro slagao, a komandant cele te zone je bio Vuk Karadžić, koji je imao štab i kuću stanova u Benkovcu. On je, mislim, bio poreklom iz Kuršumlije, pukom te bio. Kad je došao u Zadar, znam da je imao baš mnogo posla i bio je malo i zabrinut, jer odnosi nisu bili najbolji. Prema njemu ne, kao diplomati, ali taj period, 34. 35. godina, naši građani, Srbi, Hrvati, koji su živjeli u Zadru ili dolazili iz okoline u Zadar da rade, bili su dosta maltretirani. I to na jedan perfidan način. Često su ih kažnjavali i tu je bilo dosta problema. Drugo, ako bi ga osumnjičili da radi za jugoslovensku stranu, onda su ih hapsili. U hapsih nisu mučili fizički, ali su im priređivali specijalnu vrstu mučenja, recimo bacali su im jaku svetlost u oči, pa onda da mu da popije pola litra ricinusa i on čovjek ne može da stane, ima dijareje. Imali su neke svoje metode, nije bilo mučenja fizičkog, sakaćenja i nešto, i to je bilo u početku vrlo često. Sam nervirao se kad je dolazio, pa ne može da im pomogne. E onda je on počeo da uvodi neke kontramere, da naravno na granici, da naši graničari, naime u saradnji sa Zvonkom Hanom, počnu da maltretiraju Italijane koji su kopnenim putem dolazili u Zadar iz Zagreba ili iz Austrije. I to ne obične putnike, nego dogovorio se sa granicom, da kad naiđe neko, otac mi je moj dobio obaveštenje još dan, dva ranije, da nailazi neka značajna ličnost ili trgovac ili neki funkcioner, i onda on javi na granici da njega bez razloga zadrže, ali da tretman bude korektan. Da mu ništa ne govore, samo ne može dalje i tačka. Onda su se Italijani počeli da se javljaju njemu i da to onako uzbuđeno kažu, molim vas, naša ta visoka ličnost, pogotovo trgovac koji je fašistički orijentisan i tako dalje, kaže, zadržan je bez razloga na granici, molim vas, možete li da vičete. E onda je on to koristio, ma kako da je, svakako vidjet će, to mora da je greška. Onda napomene, pa znate, tavanca, ja te o vas da zamolim, taj ili ta dvojica su u zatvoru, oni su hranioci, nema ko da se brine o porodici, deca su gladna, žena očajna, molim vas, možete li nešto da vidite, da onda bi s druge strane žice tamo nadležni odgovorio, ne brinim se ništa, bit će odmah pušteni, samo vidite za ovog našeg funkcionera. I moj otac onda okrene telefon i kaže na granici, puštajte ovoga. I kroz takvu neku nametnutu saradnju, koja je kasnije prešla čak i u neki, čak neki prijateljski odnos. Sasvim relaksirano su govorili kad se nešto desi. Bilo je slučajeva i naši pogreše i naprave neku glupost. Ali to onda se to nije već više dizalo u nebesa, nije se to tragično shvatalo i kasnije su ti odnosi se produbljivali i počeli su lični kontakti. Sem ovih zvaničnih, kad su bili prijemi povodom praznika, moji su išli, sećam se otac i majka, na te partije briđa i pokera, toga se sećam dobro, i tu su se vodili tako neki, često puta malo su se peckali. Recimo, moja majka Kad odu gosti, pita moj otac, sve je bilo o čemu ste pričali. A moja majka kaže, pa jeste, kaže, oni su između sebe pričali. To je bilo, kaže, upućeno meni. Pričali su, uskoro se sprema jedan veći zalogaj. To je bio period kad su upali u Albaniju Italijani. Taj zalogaj aludirali su na Jugoslaviju. I onda pita moj otac, dobro, kako si ti reagovala? Ja sam im samo rekla, čujem da pričate o neko koje je alapi, pa kaže tako uzme veći zalogaj, a mi to u narodu našem kažemo da to može da se zaglavi taj zalogaj. To je bio nivo tog prekucavanja. Kasnije ti visoki funkcioneri zadarski, to se potvrdilo prijateljstvo u toku rata 1941. Italijanski general, ne mogu se sjetiti, to vidite ime, pa odlično znam. Komandant Crne Gore je posle bio. General Esposito, sinovac svoga oca, 1941. On je bio politički komesar, komunista. On je zarobljen i osuđen je bio na smrt. Srina moja, njegova majka, je znala da je otac bio u Zadru i da je poznao neke Italijane i rekla je da slučajno nekog tamo ne poznaješ, molila, plakala, naravno da je se s tim, ako može, spase. Otac se raspitao i saznao da je komandant Zadra koji je bio 4. 5. 6. godine i sada komandant italijanskih snaga u Crnoj Gori. Pošto su se poznavali i kažem, to poznanstvo je prešlo u neku vrstu prijateljstva. Poslovno svaki je radio svoj posao, tu nisu imali milosti, ali u ličnim odnosima ti su odnosi bili vrlo prijateljski, prihvatljivi. I moj otac napiše jedno pismo i zamoli generala Esposita, objasni mu da se radi o sinovcu njegovom, ko može da učini nešto, da spase glavu i bude u zatvoru, ali samo da ne bude streljan. I odgovor je doneo jednog dana, to su basaljeri, ovi što na štajbovima imaju perje. Doneo je pismo, ja otvorio vrata, kažem u redu, za Dražiću Glišić. Ja kažem, tu je. Ja kažem, ja ću mu dati, on kaže, ne, samo njemu lično. Ja onda odem, zovem oca, on dođe, uđe unutra, i otac kaže, u redu, hvala. On kaže, ne, ja očekujem da mi date odgovor. Moj otac ga mete u predsoblje da sedne da sačeka, ode tamo, pročita u drugoj sobi, i u pismu piše, vaš novac, da, prvo se izvinjava, kaže, ja sam došao samo na jedan dan u Beograd, imamo neki važan sastanak, izjavljavam se što nisam u mogućnosti vremenski da vas podsjetim. U stvari, on je vrlo čovjek bio civilizovan, kulturan i nije teo kao okupator da dolazi u kuću. I kaže, pišete mi za vašeg sinovca i hvalite ga, da je, kaže, moguće da je on u svojoj profesiji dobar i tako dalje, ali mogu da vam kažem da je on vrlo opasan čovjek i da on ima mnogo koje čega na duši. Jeste osuđen na smrt i ja sam ga pozvao. On je u mom kabinetu sa mnom razgovarao. Ja sam mu predložio da ga prebacimo u internaciju u Italiju i tu će sačekati kraj rata garantovano, ništa ne može da mu se desi. Skinut ćemo smrtnu kaznu, bit će osuđen na dugogodišnji zatvor i tako dalje. Ali, kaže, bit će interniran, neće mu biti loše. Međutim, on to je odbio, nije hteo. On je, kaže, fanatik. I onda sam mu ja predložio da ga pusti. On je rekao, to neću, kaže, vi ste moji neprijatelj i ja ne mogu od vas to da tražim, niti hoću da primim. Ali, kaže, i kad bi to prihvatio, otišao, mene bi streljali, jer bi verovali da sam ja sad saradnik sa okupatorom. I kaže, ja s njim nisam mogao da izađem nikako, kaže, na kraj. Ma on je, kaže, ekstremni fanatik, a to je tačno, i bio je fanatik. I u to vreme baš se desilo da su partizani zarobili jednu našu jedinicu, oko 40 ljudi, i tu je jedan bio viši oficir, do koga nam je mnogo stalo. I ja sam napravio zamen većeg broja partizana koje smo zarobili, s tim da oni puste tog našeg višeg oficira i određen broj vojnika. I izvršili smo zamenu. S toga se vidi, kad posle toliko godina on kao komandant u Crnoj Gori pušta jednog fanatika, koji je stvarno i važio i u porodici, svi smo znali da je bio i ja fanatičan i nije mogo s tim da se izađe na kraj. Odsad ima i druga priča, posle kako je taj poginao kao politički komesar. U zatvoru nije bilo dece za druženje. Bio je jedan dečak, a i bio je sin generalnog konzula Sokolovića, koji je bio isto godište kao i ja, i nas dvojica smo se intenzivno družili. Bili smo jako usamljeni, ali smo mnogo čitali, bili smo pretplaćeni na svu štampu, recimo kompletne edicije, zlatne knjige i neke druge. To je samo stizalo poštom, leti smo se družili. E sad, to druženje sa italijanskom decom je bilo više tuča. S njima se nikako nismo mogli, jer prisutna deca su uglavnom bili po kućama, a ovo su bili jedna grupica dečaka, njih tako desetak, koji su sve vreme provodili u ulici. I sad, pošto su nas trojica bili Sokolović i taj Vali Vita i ja, stalno su nas provocirali i napadali. Bilo je tu svega i svačega, bilo je tuči, bilo je tu lomova, bilo je i veći tuči. Gledali smo da izbegnemo, naravno moj otac se ljutio, to nije dozvoljavao. Što je najglavnije, iako smo bili samo trojica, njih je bilo najmanje 2-3 puta više, mi smo relativno dobro izlazili s njima na kraj. Preko leta, kad još dođu iz Beograda nekoliko dečaka, i to su bili oni pravi, znate, u ono vreme mali kameni, znali su baš dobro da se tuku, neki su išli i već počeli onako da se bave nekim boksom i tako dalje, onda je bilo druga priča. Kad sam pošao u školu, prvi i drugi osnovne sam učio privatno, kod kuće. Dobio sam program, knjige, neke sveske i to sam polagao pored Zemunika, selo, eto ne mogu sjeti, Smoković. U Smokoviću sam polagao privatno prvi i drugi osnovne, Jugoslavija, naša škola. Treći osnovne, već moj otac, za treći osnovne, on me upiše preko puta na otoku, je bilo mali zaseok, ribarski Kali se zvalo. U Kaliju su bile ribarske kuće, bila je jedna kao radionica gde se cedio maslinovo ulje, bila je jedna velika konoba, gde su stvarno se jeli dobri specijaliteti, ovi morski plodovi, onda bilo je pršut dalmatinski, bila je carina i ništa više. Pošta je bila 4 km dalje do susednog mesta koje je bilo veće, to je preko. I bila je osnovna škola. U toj osnovnoj školi to je bilo mešane dece, bilo je dece srpskog i hrvatskog porekla. U kom procentu ne mogu da se setim, samo znam da smo u većini bili koji smo se slagali, a jedna mala grupa se izdvajala i opet bile su povremene tuče sa njima, prosto bez razloga su nas mrzeli. To su bili Hrvati. Čiji su roditelji, to se i kasnije, koliko sam ja čuo za neke od njih, bili ustaše. Tako da deca su to poprimila od roditelja. A učitelj, mlad jedan Hrvat, Felix se zvao, sad ne znam da li mu je to nadimak ili pravo ime Felix, on je bio vrlo surov prema nekim đacima. Ja mislim sad, ne mogu biti siguran, da su to bila deca srpskog porekla. Voleo da se iživljava, on imao drenov štap, tvrd, to je ozbiljno, mislim, udarao po rukama, po dlanovima i tako dalje. Terao da se kleči na ljuskama od oraha u ćošku, okrenut leđima, razredu i tako dalje. Mene je posebno omlatio zato što nisam teo nikada izvučen ruku, nego sam držao da tuče koliko on hoće. Bolelo me, ali nisam teo da pustim suzu ili da ga molim. A druga deca su ga molila da prekine, da ih boli i tako dalje. A njega je nerviralo, to podnosim. I onda me je terao u ćošak da kleknem i da okrenem se zidu. Ja kažem ne. Ja idem u ćošak, nisam teo da okrenem leđa razredu i nisam teo da kleknem. I onda sam dobio batine, ali ja opet nisam teo da kleknem. Petak popodne, subotu i nedelju sam provodio u Zadru. Brodićem se išlo. Otac kad je vidio, recimo, ruke, ja sam rekao, ne, to smo se igrali, deca, pa kamenje, pa smo nešto i tako dalje. Izmislio sam uvijek nešto, nikad nisam teo to da prijavim. Mnogo godina kasnije, posle oslobođenja, kad sam obilazio Zadar, potražio sam neko od te dece s kojima sam se družio i bio je neki dečko, zvali su ga Moreto, to je nadimak. On je jedan simpatičan dečkić, vrlo inteligentan, ispren, iz jedne jako siromašne porodice. On drži parče belog hleba u jednoj ruci, u drugoj ruci crnog hleba i onda jede. Ga pitaju, pa dobro, šta to radiš? Pa kaže, ovaj crni hleb ja zamislim da je beli, a od belog hleba zamislim da je sir, pa uživa. Ja sam se sreo sa njim, on je već imao divnu jednu jedrilicu, volio je da jedri, postao inženjer, razvio se jedno jako lepog, zdravog momka i onda smo razgovarali i onda sećali se tih događaja i došao na red i Felix u školi kako nas je tuko prebijao i tako dalje. Pitan ga ja, šta je sa Felixom? Pa on kaže, Felix je streljan. Koga je streljao? Pa kaže, pa naši, kaže, partizani. On je, kaže, bio veliki ustaša. Četvrti razred osnovne škole sam prešao u Preko. Tu je bila veća škola i tu je katolički manastir. I moj otac, pošto sam ja rano počeo, još pre osnovne škole, da sviram klavir, nije želeo da ja prekidam, pa tamo nije bilo klavira, u manastiru bile su orgulje. I bila je neka mlada kaluđerica koja je znala da svira orgulje. Kod nje sam odlazio na časove, ona me vrlo lepo upućivala i tako dalje. Uvek mi je govorila, tako sam bio i vaspitan. Nisam pravio razliku između religija, postoje, tako su me učili dobri ljudi i loši ljudi. Međutim, ona mi je, kaže, slušaj, ti si pravoslavne vere, ja sam katolička. Kaže, to je isto. I da nije isto. Nema razloga da se mrzimo. To je kod mene kao deteta vidi trag. Onda kad su bili praznici pravoslavni, ona je uvek spremala nešto da nacrtam, da uradim, da to poklonim roditeljima i tako dalje. Tu je nekako prošao i taj četvrti razred. Branislav Nuštić se poznavao sa mojim ocem i pre Zadra. To ozbiljan diplomata. Moj otac kao mlađi, naravno voleo ga je kao pisa, pozvao ga je da gostuje, pošto kod nas je mnogo ljudi gostovalo u Zadru u to vreme. Leti, naravno. I Nušić je prihvatio poziv, došao je i bio je gost, zna se Nušić, duhovit. U ono vreme, kad je u Zadru bilo sve dosta jeftino, iz posebnih razloga Italijani su ga držali kao grad mučenika, nisu plaćali carinu, tako da je sve bilo jeftino, plata je bila jako dobra, velika, imati jasnove, imati, toga je bilo u izobilju. Šta je on jeo, ja ne znam, ali imao da bira šta je hteo. Velika trpezarija, veliki sto, nikad nije bilo manje od 4-5 gostiju na ručku. Ja se ne sećam da smo sedi jedan dan porodica naš četvoro. Ne. To je bilo uvek prepuno gostiju. Dušić je tu vodio glavnu reč. Više tu gledalo šta on priča, ne šta se jede. Bila su i dobra pića, ali to je bilo, kažem, mnogo važnije i značajnije kakve su razgore vodili, pa onda u vodnu su na Italijane. Ali znate šta, ja sam i od tada suviše mali, to su teme koje bi sad bile interesantne. Ja kad se nešto sećam, spečen, oštri, trta lica, kroz maglu, znate, suviše to davno bilo, to je više od 87 godina. Iz naše kolonije tada, naravno Srbi koji su bili u Zadru, su dolazili, Nušić je tu pričao sa njima, zabavljao se, a meni je poklonio knjigu sa posvetom Hajduci. Znate, sudbina te knjige kakva je bila. Moja majka je bila bibliotekar, fanatik za čitanje i za knjige. Imala je dosta slobodnog vremena, ona je najviše provodila u čitanju. Imali smo dva momka u kući, malo nestašni. Kako je ono bilo ratno stanje, 1941. godine, došli izbeglice, pobegli od Ustaša. Po dvoje, troje smo spavali u jednom krevetu jedno vreme. I ova dva momčića volili su tako to nešto da maznu. Nešto što su smatrali da ne vredi. Bila je u Beogradskoj ulici jedna tikvarnica, mislim da se zvala Marsovac, kod Marsovca, tako nešto. I oni su nosili te knjige koje imali smo u dvorištu, jedna dograđena manja zgrada i ona ima tavan. Tavan je bio pun knjiga. Moja majka je uzimala, skupljala, pa nije više imala gde drži, metla na tavan. I na neki način i ta knjiga Hajduci je otišla sa drugim knjigama, sa posvetom. A moja majka jednog dana uđe kod Masovca, isto tako rutinski pregleda i vidi knjigu Hajduci. I ona se seti da smo imali, kaže, baš da je pogleda, otvori i kad pogleda, to je ta knjiga sa posvetom. I naravno, otkupi je i bila je sva sretna, donesla je kući. Sećam se, Nušić. Stavno me zadirkivao nešto, kao ja tamo sedim, ništa ne radim, a teca u Beogradu su Hajduci, igraju se i tako dalje. U tom smislu. Naravno je pričao nešto o ženama, o Giti Predić. Onda sam bio mali, nije me to mnogo interesovalo, ali znam da su umirali od smeha. I smejavao je neke žene iz da li njegovu, pa iz porodice. Samo se sećam to smeha ostalih. Kad je govorio najsmešnije stvari, govorio je jako ozbiljno, bez mimike na licu, tako je to izgledalo još zabavnije.
Govorio je dr. Đorđe Glišić. Montaža Ljiljana Arsić, autor Rajko Milošević.